Arratzaldeon entzule hause Bilbo Hiria Irratiko Piperpulez duzue. Aste arte eta eguaztenetan, aste arte eta aste azkenetan Bilbo Hiria Irratian duzue entzun gai eta Rosa Sareko zeure irratian. Iuntzean eta eguerdian batzen gara sintonia honetara eta nahi duzuenean beti gaude bilbohiria.eusen. Kultur artefaktua dugu gurea eta beti ere gonbidatuz beteta. Gaurkoan bi gonbidatu izango ditugu. Batetik Nere Alberdi musikaria batuko zaigu. Dr. Masa Miracletonic taldeak disko berria eskutartean du. Lau kantutako epe txikia argitaratu berri du. Swing dantzagarria dakar berriz ere taldeak eta larun batean aurkeztuko dute Bilboko Kafe Antzokian. Nere Alberdiren bizita espero dugu gaurko Piperpoli zaioan eta bestetik antzokira egingo du salto larun batean eta estreinatuko da Macbeth antzesnana Arrian antzokian. Mikel Losada izango dugu gurean. Gehiago luzatu gabe, plazera baduzue, hemen abiatzen dugu Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua. Ongi etorriak.
Metro bat atzerako bizi Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Dr. Masa Miracle-Tonic taldea bueltan da Nere Alberdi dugu idia da Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Boogie Mama du izena epe berriak, lau kantutako epe berria argitaratu dute, eta bertatik, ba izena ematen duen, diskoari izena ematen dion kantua entzungo dugu, Boogie Mama.
The more you walk, your mama got a rhythm too. It's time to flat, you know the time. Dancing to the boogie in the barrel. Oh, don't be late, don't be sad. You clap your hands and you're in essence. Dance to the boogie, mama. 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 Mama, ooh, yeah. On fire, you're scared in on a dance for riding on a high. It's time to flat, you know the time. Dancing to the boogie in the bar. All don't be late, don't be sad. You clap your hands and you're in answer. Dance to the boogie, mama. 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 Mama, ooh, yeah.
Miracle-Tonic taldeak ba disko EP barria dauka eta bueno, ba bidali egin digu eta Nere Alberdi etorri zaigu Bilbo Hiria Irratira aurkestera. Aupa Nerea.
Aupa Kaixo.
Bueno, EPA esan dut lau kantu berri direlako, ez?
Bai.
Ez duzue disko luzearen bidea hartu, bueno.
Momentu ses. Aurten izango da?
Etorriko da, ez?
Bai.
Ez dakit, luzea edo laburra egitearen hori zer da? Ba, bueno, bazen dituzten kantu hauek ja prez, grabatu dituzue, argitaratu epe batean.
Bai, kantu gehiago dauzkagu, egia esan. Baina diska luzea argitaratzeak ba, denbora asko eroten du. Eta beti pentsatzen duzun denbora baino gehiago izaten da. Eta orduan, bueno, aurten argitak argitaratuko dugu, abenduan edo gualatorren urtean, urtarrilean emetik urte batera, baina abesti batzuk genituen eta gainera gu ba, materiala atera behar dugu, ba, noiz behin gase bestela, ba, osa, kontzertuak ateratzeko eta hori beharrezkoa da, materia argitaratzea.
Ezinbestekoa da, eh? Zerbait berria aukitzea, eh?
Hori da, hori da. Asi que, bueno, justo lau abestiak hauek dira oso dantzagarriak.
Bai, entzun dugu diskoa eta Boogie Mama entzun berri dugu, baina, bueno, elkarrizketan zehar entzungo ditugu besteak. Eta bai, bai, oina jartzen zaizkizu dantzan, pizka bat, eh?
Bai, bai, horretarako da. Eta EPA da oso dantzatzeko formatu aproposa. Zen normalen asko erabiltzen da, ba, hori, ba, sesioetan, ez da, ba, pintxe diskoen sesioetan.
Bai.
Eta horregatik, bueno, argitaratu dugu lau abestiko EP hau.
Bai, swing, rhythm and blues estiloa egiten duzu zuek, ez? Hau izango gendu hirugarren lana dela, ez?
Hori da, hirugarren lana.
Aurreko arekin ere hemen izan zinen, eta egia zan, bueno, ba, bidali digu zuen prentza oharrean, jira potoloa egin duzu, aurreko diskoarekin.
Bai, bai, bai.
Konzertu desente.
Bai, 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 bai.
Zagit hori espero zenuten, edo, bueno, etorri dan moduan...
Hombre, espero genuen bire egitea, baina pentsatu genuena baina asko zerean handiagoa izan da. Luzeagoa, eta, bueno, bai, toki eskotan egon gara jotzen, eta festival potentetan, eta oso
bai, gozik. Festival handietan gainera, ez?
Bai, 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 bai. Bai, udan batez ere. Eta gero neguan eta udaberrian egoten gara, ba, bueno, estatu guztietako aretoetan.
Hori da, Euskal Herritik ere atera egiten zaretere gelako desente.
Bai, 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 asko egon gara. Bueno, izan ere, Bilbon ez dugu jo beste diskoa argitaratu genuenetik. Osa,
hori da, bai, bai, aurkezpen dela... egin zenuten duela bihurtu 2017an uste dut.
Hori da, maiatzean, ba, hori zen azken aldia, eta gero egon gara biran, ba, beste leku askotan.
Bueno, beraz, larun bat honetan aurkeztuko duzue Kafe Antzokian No Sisters taldeare izango da zuekin, bueno, ba, saleak badute ere... non gozatu, ez?
Bai, bai, gainera, osister, jo, da, talde benetan bikainagu asko miresten ditugu eta horregatik ekarri ditugu. Sevillakoak, Sevillak tarrak dira, eta oso gauza bitzi egiten dut, eta oso oso ondo, eta gainera humore handiz, eta pena merezi du.
Estilo honetan, oholtzara igotzen denean, aipatu zu humorea, osisterzek erabiltzen duena, zuek ere ezarete edonola ateratzen eskenatokira, pizka bat, oza, posten estena edo behar da,
bai.
Jarrera.
Bai, noski, noski.
Ez da musika bakarrik.
Ez da musika bakarrik, pizkat antzerki zerbait badauka ere, baina bueno, kontzertu bat da. Eta, bai, guk ere umorea gure kontzertutan elementu garrantzitsua izaten da. Be, bai, bai. Bueno, eske guk asko begiratzen dugu 30. hamarkadara, 40. hamarkadara eta musika horretara. Eta, orduan, orduko musika hartan, umore asko zegoen. Gaur egungo musika baino gehiago. Eta hori guri, bueno, asko gustatzen zaigu.
Bai, ez, 40. hamarkadan egindako musika hori gaur egunetik egiten duzue. Lau kantu argitaratu edo grabatu dituzue, ez? Boogie Mama honetan, Boogie Mama entzun dugu... A aldea eta B aldea dauka CD-ak izan badauk izan albadu CD batek A aldea eta B aldea.
Claro, es que vinilan argitaratu dugu eta bai, oi, claro, viniloak badauka.
Bai. Suposatzen nuen, baina guri CD-an bidali diguzue eta orduan A aldea eta B aldea dugu. Bi bertsio agertzen zaizkigu ere, ez? Guretzako ez ziren ezagunak, baina kokatu egiguzu, ez? Bi dira zuenak, berriak esango genuke eta beste bi, ba bertsioak dira.
Bai, grabatu egin ditugu, ze, bueno, orain dela asko jotzen ditugu bi bertsioak eta ondo geletzen zaizkigu. Eta dantzagarriak dira ere, eta orduan, bueno, EP honetarako oso egokiak zirela pentsatu genuen. Lehenengoa, Juskrein zutapan hau da Mother Mountaineers izeneko talde batena. 20. hamarkadakoa. Taldea ez dago Wikipedian, osea, ez dauka Wikipediareik. Osea, que oso...
Horregatik ez dugu bilatu, aurkitu informazio hori guk.
Claro, oso ez ezaguna da.
Ez gara hain adituak eta...
Oso ez ezaguna da, baina Western Swing estilo horretan, ba, bueno, ezagunak ziren orduan, eta guri asko gustatzen zaizkigu. Asi que, bueno, hori omenaldi txiki bat da. Eta bestea, Cindy, bai, Cindy, abesti nahiko ezaguna da, jende askok bertsionatu du eta bueno, grabatu egin dugu, ba hori, oso ondo geratzen zaigulako zuzenekoetan izan ere, ba bueno, jenderi ez da igual gehien gustatzen zaiona, baina bueno, bai, gustatzen zaio jendeari abesti hau, asko dantzatzen dute abesti hau. Eta orduan, bueno, ba erabaki genuen grabatzea ere.
Thank you.
papa now. Who walk a sweet papa now? Who's that I see where my place used to be? Now if you can't hold him, please don't stall him like you did me. Who take my place every night? Who thinks I'm wrong when I'm right? You're gonna miss my kids, I'm gonna miss my little miss who's crying. Sweet papa, now you're every little wild and on who's right. Sweet papa, now. You did me. Who take my place every night? Who thinks I'm wrong when I'm right? You're gonna miss my cue. That's no told you're gonna miss. Oh, who's that? Sweet papa, now you're every little while. And who's that? Sweet papa, now. Oh, yeah, alright. Yeah. Who's that?
Dantzagarria, eta egia da, gero eta talde gehiago daudela suena dantzatzeko edo geldialdiak egiten dituztenak. Ez dakit horrela zuei ere etorri zaizkizuen Dr. Mahas eta Miracle Toniki kontzertu gehiago.
Bai, etorri zaizkigu, bai, hasi, bueno, asunto honekin ez ginenean, zekuk lehen punk rock talde bat ginen, eta on estilo honetara aldatu genuen, ba,
bimila... Bopu jakara ederra egin duzuez!
Bai, 2011 aldean, edo? Eta orduan ez zegoen oraindik swing moda hau, eta ez zegoen horrelako talde askorik orduan, baina, karo, azken lau edo bost urtetan swinga ipini da...
Bai, Bilbon badira, hiru edo laulekutan, astean zehar gelditzen direla dantzatzeko.
Bai, eta horrez gain eskola asko, bai. Labor dantzari asko, bai. Eta mugimendu handia sortu da. Eta noski, oso ondo etorri zaigu, bai. Egon gara, bueno, swing taldek antrenatutako, ba hori,
topaketetan,
bai. Zerritan.
Nerea, nola egiten aldaketa punk rock talde batetik swim, rhythm and blues talde batera, hain denbora gutxian? Taldeki berdinak edo ez, edo aldaketak egon dira.
Aldaketak egon ziren.
Bai.
Bai, ba, bueno, a ber, eskeguk musika esko entzuten dugu. Gehiena...
Bai, ikusi zaitugu zuri ere, mila proiektu ezberdinetan ere.
Bai. Baina, bueno, bostok musika esko entzuten dugu eta influenza oso ezberdinak ditugu. Orokorrean, gustatzen zaigu asko, gitxienez, 80. hamarkadatik lehenago dagoen musika. Orduan, bueno, hasi ginenean, tal bost gara, baina bostetik hiru gaude hasieratik. Lehenengo egiten genuen, psikodelia, setentera, horrelako zerbait. Gero, aldaketa bat izan genuen formazioan, joan zen bateria jole eta beste bateria tetarri zen, eta orduan hasi ginen hori punk rock garajea egiten. Ze, bakarrik izan zen, ze garai hartan hori entzuten ari ginen. Eta orduan, bueno, hori
egiten ari ginen.
Eta uda batean, joan egin zitzaigun abeslaria, eta beste musikari bat. Eta orduan abeslaria bakarrik barkatu. Eta orduan beste laurak gelditu ginen, baina claro, eske abeslariak oso elementu garrantzitsua zen.
Yes.
Orduan gelditu ginen pizkan nora esean. Eta udartan afisionatu ginen asko Radio 3en dagoen programa batera Melodías Pizarras, eta han ipintzen dituzte, ba hori, 30garren, 40garren hamarkadako diskoak, Pizarra diskoak. Eta pentsatu guen honetan, zergatik ez dugu horrelako zerbait egiten. Justo, inkorporazio berria izan zen banjoa joten zuen mutil bat, eta orduan izan zen perfecto.
Perfecto. Bai. Mm-hmm. Bueno, irrati zaio baten afiziotik, beraz, hortik tiraka, ez?
Bai, 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 guztiz, guztiz.
Bueno, argi da musikari profesionalak zaretela, porque ez, estilo batetik bestera horrela salto egin albaduzue, ere, ez, horrek.
Bai, bueno, ez gara bostak ni profesionala naiz, besteak batzuk bai, batzuk semiprofesionalak, mm-hmm. batzuk guzti, musikari profesionalak bai, eta gero beste batzuk beste lan bat daukate, okay. Osa, denetarik dago. Baina, bueno, bai, pila bat proiektuetan gaude guztiak eta egon, mm-hmm. eta egon gara urtetan zehar.
Mm-hmm. Zan alduzu hau dela, Dr. Masa Miraklendonik zure proiektu kutunena?
Bai, bai, nik gero egiten dut musika konpuestatu zinemarako eta publizitaterako eta horretarako. Baina, interprete moduan edo mm-hmm. musika jotzen dudan proiektuen artean, mm-hmm. bai, hau da nire proiektu ikutzurena bai.
Mm-hmm. Nola sortzen duzue, aipatu duzuez, bi bertsioak direla, bat ez dugula topatuko Wikipedian beste ezagunago aldala, mm-hmm. baina Txina Dol eta Bugi Mama zuen sormenak dira. Mm-hmm.
Bai.
Nola sortzen duzue lokalean, nork eramaten du ideia, nola, mm-hmm. nola sortzen da taldean?
Ba, bueno, abestiak komposatzen ditu David da Dr. Maja. Abeslari nagusia eta gitarra jolea. Bi gitarra daude, baina bueno, bera da bat. Eta bera da pixka, ez dakit nola esan, ez dakit liderra, bueno, ez lider, liderra, baina bueno, berak egiten du abestiaren sustraia, berak ekartzen du. Eta gero, osea, eta hori izaten da normalean ba letra, ahotsaren melodia eta akordeak. Eta horren gainean
beste danak gehitzen joazatzen zaretez.
Hori da, eta azkenean abestia guztien artean eraikitzen dugu bai.
Lau kantuko diskoa grabatu duzue, denbora kontuak direla eta, non grabatu duzue eta konta iguzu.
Grabatu egin dugu Sweet Saul estudioetan, Soperanan daude. Teknikoa Saul Santoria deitzen da eta aurreko diskoa ere berarekin grabatu genuen, eta oso pozik gelitu ginen, oso harreman ona daukagu, eta, bueno, ba, errepikatu egin dugu.
Bueno, lau kantu grabatzea, edo hamar disko aterako, denboraz eta dana, lasaiago ibiliko zineten, ez?
Bai, noski. Bai, bai, noski, noski. Horregatik utzi dugu hori, bai, disko luzea aurrera egiteko ze, bai, bai, horrek denbora asko behar du.
Bueno, gaina aipatu duzu badaukazuela, ez? Baditu zue presta kantu berriak eta...
Bai, bai, gehiago dauzkagu, baina beste motatakoak dira, orduan, hauek hautatu genuen...
Bai, oso, egia esan jarraian entzuteko laurak segituan oso ondo sartzen dira, ez?
Bai, bai eske, oso... bueno, dire igual puristagoak, hori da, entzagarriak, gitzu gora bera, anintxuak, gero beste batzuk dauzkagu, baina, bueno, dira, igual, eklektikoagoak, variopintoagoak, ezakit nola esan, baladak ere badaude, eta horrek, bueno, mantenduko ditugu hori diska luzerako.
Zuzenekorako, nola da prestatu zuen, suposatzen dut, aurreko lanetako kantuak ere joko dituzuela, edo...
Bai, noski, noski, noski.
Kontzertu dantzagarria.
Bai. Orokorrean bai, oso bai. Bai, claro, gure repertorio dira abesti hauek, epe hau honetakoak, eta gero gure aurreko lanetako abestiak ere, eta gero abesti berriren bat ere, bai, sartuko dugu edo bertsioren bat, bai. Eta gero, bueno, sorpresaren bat ere izango dugu. Ez dugu egingo orain arte egindako ikuskizun berbera, bueno, zerbait aldatu eginda.
Bueno, beraz, sorpresarik ere izango da,
bai,
ez?
Egongo da.
Puesten estenaz, ari zara, ez? Nola agertokira agertuko sarien edo, ez?
Ba, igual, egon bilatuaren bat, edo, bueno.
Bilatuak ere.
Sorpresak egongo dira.
Eta gero ere, O Sisters ez genuela ezagutzen, kontatu diguzu, Sevillarrak direla, ez? Eta baita ere, interesgarriak oso.
Oso. Guk asko miresten ditugu, eta, bueno, gogoratzen dut oso ondo ikusi nituen lehen aldia, joan ginen kontzertu ikustera Leioako kulturaretora. Ze, bueno, bagenekien gure antzerako talde bat zela, eta bueno, eta asko asko markatu zidan kontzertu horrek. Igual nire bizitzako norbaitek galetuko ba zidan, zeintzuk dira zure bizitzako 30 kontzerturik berezienak, hau ba, bat izango zen bat, bai, seguro.
Bueno, horrekin hori gauza handia da, bai, bai. Ez esatea. Antzeko taldeak aipatu dituzu. Euskal Herrian ez naiz eta egia aipatu dugun, ez? Swim eta dantza bueno, ba, klaseak, taldeak bueno, ba, gehiago dauden, bilakaera handia egon dan azken urteetan, baina musika egiten zuzenean zuen zuek bezalakoa?
Guk bezalakoa, bueno, orain etalde bat etortzen zait burura, Ghost Number and Gistipsi dizuz, Donostiako talde bat, antzerako zerbait egiten dute. Elkarrekin jo dugu, behin baino gehiagotan, eta oso ondo egiten dute, bai, bai.
Ezin bestea nolako musika nerea ingles ez izan behar du?
Ez, baina gertatzen, niri, bueno, hau da nire ikuspuntua, Gertatzen zaitana da, ezakit, pentsatzen badut, sortziko bat norbaitek inglesez abestuko balu, edo bolero bat, ez dakit, alemanez, ez dakit, igual pizkat purista naiz horrekin. Estiloek badaukate euren
hizkuntza edo soinu bat.
Hizkuntza, eta oso horrela izango litzatekin niretzat gazteleraz edo euskeraz abestea hori blusa edo swingaz eske Amerikar musika da orduan.
Bai, Amerikako musika egiten duzu, ez?
Gazteleraz badaukagu abestiren bat aurreko diskoan, baina justo dira abesti batzuk, bueno, gazteleraz hobeto enkajatzen dutenak edo, ez dira hain swing, ez dakit.
Bueno, hortxe, ez dakigu igual
etorriko den. Nire ikuspuntua, bai.
Bueno, eta igual ibilbidean batek daki, ez? Bai, zer gertatzen da. Irekita zaudete, ez?
Noski baiet.
Bueno, ba, gonbitea luzatuko diegu, larun batean, otsailaren 9an, kafe antzokian izango da, Dr. Masa Miracle Tonic, ez da ditondo esaten dugun.
Gitsi gora bera, bai.
Gitsi gora bera, ez? Hain izen... Luzea esan
dugu. Pilotsua, bai.
Luzea ere.
Bai, baita.
Boogie Mama diskoko kantuak aurkezten eta jendea dantzan jartzen nahi izan ezkero. Nere Alberdi, eskerrik asko gaur gurean.
Eskerrik asko zuei.
Urrengo batera arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Oh no, no, I don't wanna talk to you no more. You do not try, complain or cry. I can't stand it, want you to let me go. I should admit, last time I met you I just wanted to roam. You should admit that you were playing with me. I'm not as strong enough. So we went doop doo do, doop doo do, and I don't wanna talk to you no more. I can stand it, want you to let me go. You should admit, last time you met me you, yes, wanted to roam. Why didn't you just tell me the truth from the start? You didn't really want to talk. So we went do-we-do, do-do-we-do, and I don't wanna talk to you. Don't wanna love you. I don't wanna talk to you no more. No, no.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Proud, ez da harro. Garapen ekonomiko eta komertzial konkretua sustatzeko asmotan, Bilbo eta Bizkaiko instituzioetako ordezkariak Espainiara joan ziren duela gutxi, zer eta Tuchel gure country. Gure herri eta lurraldeak band bezala saltzera aspaldi ohitu baginen ere, batzuetan oraindik zo aluzinante ikusten ditugu hainbat ekimen. Eleven ikusteko jaioak gara, yes? Center, Exhibition, Corner, Experience eta Design moduko hitzak txoko zein izkina guztietan erakusten dizkigute. Diseinuzko esperientzia zentralak lez. Ezberdintasunak eta benektakotasunak markatu hoi dute salmenta gut baterako bidea. Inglesezko termino boring eta hain erabiliak oraindik erabiltzen jarraitzea, berriz estrategia zaharkitua izateaz gain, big konplexuen adierazgarri dirudi. Inglesak munduko hizkuntza hegemonikoak ezberdintasuna beharrean homogenizazioa dakar. Ez guri only. Homofiliaz asko ere badutela think dut, hau da, pertsonek beraien modukoak direnekin erlazioa izateko tendentz utza. Sare sozialetan oso namarmena omen da homofiliaren adibidea eta edapena. Zuriek zurien follower izatea nahiago dute, pertsonea asiar edo beltzen lagun virtual izate baino. Esan beharrik ez dago, anistasunari entzurgor egiten dion mundua erreala eta virtuala life garela. Teoriko batzuek homofilia berezkoa dugula salatu nahi digute. Nola eta hain erabilia den animalien adibideekin. Animaliek ere berdin egiten dutela diote, lumadunek lumadunekin bizi nahi dutela eta forrankako animalia iletsuak berdin, forrankako animali iletsuak soilik lof dituztela. Txoriek baina sare sozialetako marka izan arren ez dute interneterako konexiorik. Eta katuek asokan saldu aurrean ez dute inongo ferietan estandik jartzen. Gure hizkuntza duen berezkotasuna isilarazten den bitartean bestei welcome esaten zaie. Gure gu bezalakoak zarete hello friends esan nahiko baliete bezala. Meanwhile, aldarrikatzen dute lurralde, kultura zein tradizio baten, arrotasunak pusten dutela haien salmentan, arrokeria ezatea zuzenagoa, of course. Hori dena, bagenekien, aspaldi. Baina guri euskaldunoi, zer eta herri friendly garela errepikatzen digutenean, stupid aurpegia geratzen zaigu. Aurten Bilbon antolatu diren Pride Everywhere hori, Bilbo Europride Conference bilkuraaren egoitza izateko, ez dakit barrena white ala black geratzeko modukoa den. Aukeratu beharko genuke bata zein bestea, homogeneizazioaren mamuak aukera bakarra ematen baitu. Make a choose. Bukatu dira erruletak eta loteriak. Dena solaut dago. This way jarraituta batzuetan nahiago nuke beste place ta be batean izan. Baina ez dezaguna ahaztu hau dela gure country. Edonork esango du bestela erokeriak jota gaudela jada, please. Hori is not possible. Ez dakit, mai burua ondo esplaien ari naizen. Baina euskaldun izateaz pro daude eta beri gainera.
Zagutu zintu da Kokoskak nikoren Dezortxor pintxatu zuen egun hartan Garrelen filmografia osoa Buru zaipatu zenidan Zure herriko zineklubean Hain guruak idatzen zenituela Nubel bak eta zinema japoniarrean adituan Fritz Lang, Truffaut, Tiduraz, Barda, Visconti, Houston Kauris, Maki, Kiaro, Stamik, Usturik, Akabase, Kurosawa, Pinky, Duon, Carguay Jarmus, Buñuel, Valdeloma, Rosales, Iriarte, La Cuesta, Tayor, Daren, Mirez, Leal Euskal intelektuala Homo sapiens konzeptuala Ahoa ere kieta bere ala Konturatu ginen eusnopat zinela Musika zale amorratua Soziologian, doktoratua, makrobiotikan, aditua, artista frustratua Liburu jale, asezina, saiakera filosofikoen irakurrezina Zutabe gile, geldi ezina, logosferako gatzetati fermina Berria argi arroz de luz eta ruta 66 zen arkibe duna Karne kruda el séptimo vizio lizar diren baratzaren entzulea Zagaleta okari rozaz Rodríguez aiz pajeletonen zale xutxua Galpar sorosko eta dozizek dolez lakanen jarraitza jepetoa Zizu euskal intelektuala Homo sapiens konzeptuala Uso pop, primavera sound, Shiru, Lemon Day, Bebarko Jardune, Sonar, Earth Festivalera, Tapoiri gabe joaten zarenetakoa. Angel Erroren Twitter, retuitearten dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala, korbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaia. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun, Job Down eta Diagonala. Zu.
Arriaga Antzokiak Macbeth Shakespearen lan klasikoaren bertsioa estreinatuko du otsailaren 7an. Alez Gerediagak eta berela taldeak tragedia sorabaiagarri, kezkagarri eta odoltsu hori agertokira eramateko erronka hartu dute. Belako musika talderen doinuak izango dituena lagun. Oltza gainean Miren Gaztainaga, Mikel Osada, Josu Florentino, Arrate Etxebarria, Na Gomez, Gabi Ozina, Maria Urzelai, Leire Utsa, Sandra Fernandez, Agirre, Kepa Aleso, Iñigo Aranbarri eta Paco Revuelta sarituko dira. 12 aktore orotara oholtzan klasiko honen bertsioa egiteko. Eta gaurkoan telefonoren bestaldean, ba, Mikel Osada dugu. Aupa, eguerdion, Mikel.
Eguardion,
bicho. Aupa, bueno, aurrekoan aurkeztu zenuten, eta bai Mirenek eta zuk, ba, Lady Macbeth eta Macbethen pertsonaiak gorpustuko dituzuen aktoreak esan zenuten, ba, bueno, erantzunkizuna, urduritasuna, nola zaudete, Shakespeare bate taularatzeko, bueno, ba, egun gutxira.
Ba, urduri gaude, bai. Zazpian daukagu ja ikastetxea datoz ikustera, eta hor daukagu lehenengo funtzioa. Eta urduri, Shakespeare bat egitea beti jartzen gaitu aktorei oso urduri, ez talako erreza, testu gatza diazelako. Baina oso gustora aritu gara entzaiatzen eta oso posio da, uste dugu gauza polita daukagula euskuarte.
Alezek, bestelako begirada bat edo ekarri nahi dio, ez? Macbethoni, klasikoa, 1606 austu dala, erdi arokoa esango dugu, bertsio hau, ikusi ditugun argazkien gaitik argi dago, gaur egunera datorrela, ez? Edo garaikidea dela.
Bai, Alezek ez du holan data fijorik markatu, baina bai, modernizatuta dago, gero bideo asko ere sartu ditu Alezek, eta bera kea zeaterrekin nauka kompainia bat, eta horren antzeko, horren hildotik segitzen du, bera egiten, eta oso gauza berezizia da.
Mm-hmm. Hala ere, azpimarratu digu, edo azpimarratu zuen ere, Macbethen historia ikusiko dugula.
Bai, eske Macbethen historia berez ipuña, ipuña hori oso erresa da ulertzeko. Mm-hmm. Azken finean da, tipo baten eta bere emazteren ambizioa, errege izateko ambizioa. Eta hori lortzeko egiten dituzten barrabeskeriak. Orduan, hori erresa da, ipuña oso erresa da. Gero testuak, gain dira politak, gain dira poetikoak, guk nola ekarri... gaurko egiteko irara hori da gu daukagun erronka.
Mm-hmm.
Nola testu horren forma, pertsonaiaren fondoa edo barrukoa nola ondo egin eta jendeak gustar ikusi dezan. Hori da gu daukagun erronka eta horretan gabizan dinone.
Mm-hmm. Ziurrenik entzule askok ezagutuko dute Macbeth, izan ere uste dut egun hauetan irakurri dudala, dala Shakespearen gehien antzestu den testua. Edo oholtzara eraman da, bertsio ezberdinak ikusi izan ditugu hemen ere, beste talde batzuk eginak. Honek zerbait gehiago ekarriko du, ez? Bestelakoa ikusentzunezkoak aipatu dituzu?
Bai, hori, por ejemplo, ikusentzunezko hori oso garrantzitsua da obra honetan. Alezek egin duena da testuan ez diren kontatzen edo ikusten ez diren gauzak berak ikusentzunezko bideoekin eta kontatzen ditu. Bankuaren hilketa, por ejemplo, hori aipatu egiten dituzte pertsonaiak Macbethen, baina hemen berak Alezek egin ditu hori, guk publikoak ikusi ahal izango ditu nola banku akatzen duten, por ejemplo.
Mm-hmm. Estetikak ere garrantzi handia du, ez? Oso landuta dago, eta eramaten edo kokatzen gaitu aro edo momentu batean, ez?
Bai, ez dauka momentu konkreto bat, izalike, irura eta amarkaren amarkadan izalike, baina bueno, estetikoki hori ematen du, baina gero muebleak eta olako gauza, gaurkoak ere badira, orduan pizkan nahasketa egin du Alezek. Baina bai, estetika oso landuta dago eta Alezek egiten normalean egiten dituen lanak beti oso zainduta daude estetika. Hemen egin du, aseginek egin ditu hona gauza eta gauza oso polita egin duen.
Aipatu duzun bezala, klasiko baten aurrean bazaudete ere, kontatzen diren kontuak, ez? Boteri naikeri hori, ez? Traizioa, handi naikeri hori, oso gaur egunekoak dira, ez? Gai horiek.
Bai, badira. Shakespeare kontatzen zituen gauza guztiak obretan gaurkoak dira. Amodioa, enbidiak, zeloak, one gauzak egunero gertatzen dira gure bizitzan.
Mm-hmm. Gero ere, violentzia badago Macbethen, ez? Testu horretan, ez dakit ere oso bortitza izango den prestatzen ari zareten bertsio hau?
Bai. Alezek hori nahi zuen. Mm-hmm. Eta bada, odol asko dago, tiro asko daude, eta bai, alde horretatik Alezek hori ere zaindu egin du ondo.
Mm-hmm. Bueno, eskolako ikasleekin edo ikusleekin abiatuko duzue abentura hau, ezinbestekoa da ere, horrelako klasikoak eta antzarkira hurbiltzea jende gaztea?
Bai, nik uste dut baietz. Azken finean izango dira, honek, geroko ikusleak. Orduan, horre gauzak zaindu egin behar dira. Eta euskeraz gainera. Hona iduguna da, jendeak euskeraz antzerkia ikustea, orduan gauza berezia eman behar zaizkia, ez gauza zaharrak edo zahartuta direnak. Eta honekin posik egongo dira.
Euskera aipatu duzu, Jon Gerediagak egin du moldaketa esango gendu, ze Alezek kontatu zuen itzulpena ere ez dela, moldatu egin duela, eta aktoreak ere gustura ibili zaretela euskerako testuarekin, ez dakit egia edo den.
Bai, bi berzio egiten ditugunean aktoreak oso txarto pasatzen dugu, baina ez euskera dalako, edo erderaz dalako. Batetik bestera pasatu behar dugulako, ba, prozesu erdialdean, por ejemplo, hori da gatzena. Mm-hmm. Baina testua oso polita dago, baina Alexek esaten du egingo zuela euskeraren adaptazioa erderazkoari.
Ah, bale, bueno, bidea al revés egin, ez?
Hori, bai. Gehiago gustatzen zaiola euskerazko testua erderazkoa baino.
Mm-hmm. Bueno, hori ere interesgarria, euskeraz abiatuko duzuelako, ez?
Bai.
Beste berezitasun bat, inkusentzunezkoak aipatu dugu, gaur egunera garaikidea dena, ez? Estetika ere garrantzia duela, eta musikak ere, ez? Eta musika talde oso ezaguna baten kantuak, edo, bueno, uniberso hori ere ekarriko du Macbeth honek, ez? Belakoren musika.
Hori da, eta garrantzi handia, beste pertsonaje bat dela, esan dezakegu, Belakoren musika. Eske nik orain ezin dut imaginatu Macbeth beste musika batekin, Belakoren gerrekin. Oso posi gaude Belako gurekin parte hartu nahi izateagatik, oso posi gaude.
Protagonistak zarete, Lady Macbeth eta Macbeth, ez, Miren Gaztainaga, Oker Espanabil, eta zeu, Mikel Losada, zarela Macbeth, baina, bueno, aipatu ditutu aktore guztiak, 12 orotara, testu originalean asko dira, eta git nola, bueno, azkenean nola gauzatu duen, nola egin duen, bueno, bade, hori dena, nola egin duzuen.
Bai, Alexe, pertsona, Shakespearen obran, ez dakit, 18 pertsonaje daude, edo gehiago. Alexe egin ditu, pertsonaje batzuk batu, eta baten egin. Por ejemplo, alako gauzak egin ditu. Gero, publiko moduan, 12 aktore ikustea zenario baten gainean oso gauza polita da, niri asko gustatzen zaite, hainbeste jente ikustea.
Zoritzarrez profesio honetan ez dala ohikoa, ez? Horrelako montaje hain handiak.
Oso garestixea dalako, baina hori gozada bada.
Bueno, gozatzen ari zarete, azken txampan sartuta, astelena dugu gaur, ez dakiten saiatzen zabiltzaten, edo ja dagoneko, amaituta ensaioak edo ez.
Eso, ni gato amaitu, baina gaur daude Arriagan montatzen dana, gure ora. Orduan gaur aktorea jai daukagu.
Ah, deskantzu eguna.
Hor dabiz lanean Arriagan. Bai.
Bai,
ni sartuko gara berri daue, entzaio goiz eta arratzaldez, eta ostegunean ja ikastetxe datoz ikustera.
Estenografiari dagokionez, ikusi ditugun argazkiak eta abar, kalean ikusi ditugu, igual agian ikusentzunezko hien grabaketak izan direlako, non kokatuta dago edo?
Bueno, hau dena kokatuta dago Macbethen etxe barruan.
Etxean, ez?
Bai, kaleko gauzak ere daude, eta hor daude pantailan Alexe jarriko ditu bideo oso polita, baina gehien bat Macbethen etxean gertatzen da.
Bueno, gerrak, sorginkeriak, mamuak, engainuak, boterea, traizioa, indarkeria, guzti horren koptela dakarrez?
Bai. Politika kontu bat izanik ez da?
No, bai, guztiz.
Gaurko zera bat. Bai, baina hori dago honetan.
Gaurko sare sozialetan irakurtzen ditugun mezu askoren laburpena izan daiteke.
Bai,
aipatu dugun bezala, otsaiaren 7an abiatzen emanaldiak, ikastetzentzako izango dira lehenengoak, eta gero larunbata eta igandean, eta astelena eta asteartea ere izango zarete, euskeraz eskaintzen Macbeth Arriagan tokian.
Hori da.
Eta ondoren, ia jarraian deskantzurik gabe, otsaiaren 14tik aurrera, ustut, gaztelaniaz egingo duzuela, ez?
Hori da, 17 arte, bai.
Bueno, bai, eta Arriagatik gero kanpo ikusterik aukerarik edo egongo da?
Ba, ez dakit zuen oraindik. Bai, ez igual Donostira joango garela, baina hori ondinokan ez da
baita.
Baina, bueno, eske obra oso garestia da, 12 aktore eta antxoki guztietan ez da sartzen gainera, dimentsioak handia direlako, baina gu saiatuko gara. Euskal Herriko Macbeth bat, Euskal Herritik kanpora ere ateratzen.
Bueno, Euskal Herriko Macbeth bat, interesgarria. Bueno, Mikel, azkenengo boladan lan askorekin zabiltza, ez?
Bai, 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 posik nago. Bai, bai, alokailua pagatzen dut, así que posik, oso posik. Bueno,
hori aktore batentzat gauza handia da.
Bai, bai, horreti, bai. Bai, pelikula badakatek estrenatzeko, apelileak gota zeizan, uste dut, La Pequeña Suita, eta gero beste antzerkiko proiektu batzuk ere bai, oso posik nago.
Bueno, orain, entzuleri gonbitea luzatuko diegu. Larun batetik aurrera, bueno, ba, Macbeth, euskeraz, ikusteuko aukera izango dugula, eta Arriaga antzok kian. Zespirren klasiko bertsio hau, sinematografikoa, garaikidea, bestelako proposamen bat. Bueno, ba, gogotsu gaude ikusteko, eta olakoetan esaten dugun bezala Mikel Kakasarra.
Ezkerrek asko bane.
Bai, agur.
Agur, bai, agur.
Lagunak dena du bukaera eta gu iritzi gara ere agortu ditugu gure minutuak. Hemen bukatzen da gaurko Piperpolis. Zazpigun barru, hemen izango gaituzu ere Bilboiria irratiko sintonia honetan eta Rosa Sareko zeure irratian. Bitartean izan zoriontzu, agur!